Улаан хурматлы дэнмейчилэр, бэдэн гуонгшлормадзаа атлы юрюйтэ гэплэшэгмэдэ башлаяад, шүгэнгэ гэплэшэгмэдэ. Халкаара Amnesty International Куроматның Өзбекстанның түрмэлэрэндэ сақланиян адам хуқларның горойжыларны азатлыға чықармақ бойынша. Акция ыгылан эдендиги барыт таярланын маалыматы коңшу Кыргызстанда түрмөдөн качыган токтоолорун саанын артып баргандыгы барыты таярланын репортажы шейледе кабылдаак кабарчыбыз Шаймердан улы Мурадынын Ооганстандын авиакомпаниясында 25 жыл иштеген түркмөн вакили Меджит менен анын иш тежрибеси барыты кечирген сөхбөттөшүүнү тыңдап билердиңиз. Толкулорумузга Amnesty International Халкара Курамасы Өзбекстанның түрмелерінде отырған адам хуқларының қорайжылары Алишер Караматов білен Азам Пермановлары азатлыға чықармақ бойынша акция ғылан етіптір. Халкара Курамасының өкелі Евгения Лозинаның сөзлеріне көре Өзбекстанлы адам хуқларының қорайжылары Караматов білен Пермановлар бұждан етері дейіліп, тұсоқ еділенліклер үшін олары азатлыға чықармақ талап білен. Халқары акция ұғылан еділіптір.
Правозащитники, члены независимой организации общества прав человека Узбекистана Азам Фармонов и Алишер Караматов.
Өзбекстанның адам хуқларын қорғау жөніндегі ағзалары Караматов білен Пермановы азатлыға чықармақ талабы. Марафон 2009 атлы акцияның чәгінде амала ашырылар. Шейлі акция хер елі 10 декабрде адам хуқларын қорғаушыларын күні білен бағылыншықлы кечірілер. Bu xalqara aksiya bo'lib, geçen yil bu aksiya dunyo bo'yicha 250 mingdan ko'proq odam qatnashibdi. Biz har yili turli davlatlarda qiynamalarga sazovor etilgan va ko'maga muhtoj bo'lgan vijdon yetirlarini saylab olib, ularning qo'rig'ining o'g'rinda акция ыгылан етерс. Бу елкі акция арқалы Өзбекстанның хүкіметіні Караматов білен Пермановы азатлыға чықармағы чағыр ярс деп. Евгения Лозина етер.
Эти люди были признаны международной амнистией узниками совести.
Шейлиде марафон 2009 акциясы аркалы Караматова азатлыгы чыкканча медицина көмөгүн бермек сорулар. Хәзер ул инчи кеселе жолугуп Ташкенттеги тусоолорун кеселханасында саглыгын бежертер. Өзбекстандын ичери иштер министрлигинин жазаны чекмек боюнча долондуруучу эдарасына тиешелүү кеселхананын Караматованын саглыгы барыда маалыматында жазылмагына көрө, ал кеселхана кечен жылы 13 октябрда кетирилип, оңо ийинчи кесел диагнозу коюлуптур. Караматовун аялынын сөзлөрүнө көрө, ал адамсы менен үстүмүздөгү жылдын сентябр айында көрүшүптур.
Bir yarım yıldan beri o şiddet bana yatıptı.
Bir yarım yıldan beri San şehirde yatır. Ona inçi kesel diagnozunu koydular. Duşsanımızı ol indimin kan tükürmek deyipti. Neçe değer derman gerek bolsa mümkinçiligimiz barından alıp berdik. Alişer sonkı gedek rentgeni çürenlerinde entek açılışıp gitmendir deyiptiler. Sonun üçünüm sol yerde saklap otuyorlar. Yağdayı qov bolonda bir eyyam. Зона иберердилер деп намуна Караматова айтыр.
Яхшы бүгенде жонат орарды зона формай.
Алишер Караматов 2003 жылдан мәри Өзбекстанның адам хуқлар жемиетінің Сырдария вилаятының Мирзабад этрап бөлімінің басшылығы болып ішлеп тұр. 2006 жылдың 20 апрелінде Караматова Өзбекстанның инсан хуқлар жемиетінің Сырдария бөлімінің басшылығы Перманов білен білелікті. Пары аландықты гүнәләп тұсақ ediptirler. Bu cemiyetin Respublika boyunca başlığı Hedir Fransiyada yaşayan Talib Yakubov'un pikirine göre Azam Permanov velayette en arası hukuk koruyucu hesaplanıyan eken. Ol yerli hakimiyet, prokuratura, milisiya ve beylikki edaraların mudam gödökçülüğünün aslında yürürdü. Ol bana bir nece gedik, meni türmeye basmakları mümkün. Sebebi bana öz ovanıza, Basarıyığı güç, sonunda sana hiç kim hiç tat deyemedi deyip, korku diyarlar deyip aydıptı. Azam John bilen Alişer, grazdan tutularında fermerlerin hukuklarını notarius tarafından tasdiklanan dokumentler bilen koruyardılar. Bulardan başka da Azam John köp tutuları, deringevleri monitoring ediyerdi. Kıynamalar barada köp aydırdı deyip, adam hukuklarının koruyucusu Yakubov aydiyar.
Azam John köp sütlarını, tergevlerini monitoring kılardı.
2006 yılı Yangir şehirinin cinayet işler boyunca sudunun kararına göre адам хукларын коройчуларын иктиде Өзбекстанын жинаят кодексинин 165-нчи маддасына, ягъни кеззаплыкта күнөөленип, олорун хер бири 9 жыл азаттыктан махрум этилипти. Бир нече халкара курумалар хем Караматов менен Перманов инсан хукларын коромак огурунда эден харекетлери үчүн күнөөленип, азаттыктан махрум эдилендиклерин беллеп, hükümetten olorun azatlığa çıkarılmağını talap edip gelýärler. Hormatly dinleyijiler, siz Amnesty International guramasynyň insan hukuklarynyň goraýjylary Karamatow bilen Permanowlary azatlığa çıkarmak barada aksiýa ýygylan edendigi barada taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Соңғы yıllarda Qırğızstanda tutuqların türmeden qaçmaq yağdayları artıbdır. Maglumatlara görə 2009-cı ilin 2 ayının davamında Dingi Oş şəhərindəki türmeden 6 tutuq qaçıbdır. 2008-ci ilin 27-ci noyabrına geçer gecəsi Oşdaqı 5-ci türmeden 3 tutuq qaçıbdır. Məlum bolşuna görə onların hemmesi adam öldürmək yağlı ağır cinayette günəlenib, ömürlük türme tutuğunu hüküm edilenlerdir. Tutuqların qaçandığı barasında Oş vilayetinin içeri işler bölümüne vaqadan bir saat geçeninden son xabar verilibdir. Alıp barılan işlerin neticesinde 3 tutuğun üçsünün de Qarasu etrafına degişli obaların birinde digi anıqlanıbdır. Qarasu etrafının içeri işler bölümünün başlığı Söyün Ömürzaqovun sözlerine göre onların toparı baranda tutuqların bir Nur Muhammed Mollacanov öyünden çıkıp gidip barayan eken. İşgərlərimizin biri duyduruş vermək maqsadında asmanı oqatdı. Sonra qaçan tutsoğu və beylik ikisini də elə saldıq deyib ömür zaqı faydiyar. Maglumatlara görə Qırğızstanın baş prokuraturası bu vaqa barasında türmənin bir neçə işgərini cinayet işini açıbdır və onları öz iş vəzifəsinə soğuq sala seredendikdə günäläpdir. Qırğızstanın Adalat Ministrliginiň Metbuat Sekretary Sergey Sidorovun sözlerine görä, häzirki günde derňe işleri başlanypdyr. Tutuklara kaçmağa yol beren Oş şäher türmesiniň 4 işgärine jenayet iş açylypdyr.
На сегодняшний день назначено служебное расследование.
Кыргызстанын түрмөсүнөн качмак боюнча статистик маалыматтар диңе газеттерде чап edilen jinayet хроникаларында берилýär. Ресмийлер болса, бу барада ресми статистик маалыматтары äşgär etmedilige çalışýarlar. Resmi bolmadyk maglumatlara görä Qırğızstanyň türmelerinden 2007-nji ýylyň bir näçe aýynyň içinde 25 tutsoq gaçypdyr. 2009-njy ýylyň soňky 2 aýynyň içinde Oş şäheriniň türmelerinden 6 adam gaçypdyr. Olardan 3 tanysy ýokarda agdalan şahslar bolsa, beýleki 3 tanysy üstümizdäki ýylyň 17 sentyabr günü Oş şäheriniň milli howpsuzlyk gullugynyň türmelerinden kaçan tutsoqlardyr. Alınan resmi maglumatlara görä sentyabrda kaçanlardan biri ele salınypdyr. Emma onuň ady, familiýasy äşgär edilmeýär. Mälim bolşuna görä türmeden kaçanlaryň iki sanysy ekstremistik toparlara agdalykda günäleniň Qırğızstanyň raýaty. Üçüncüsi bolsa Özbekistanlydyr. Kaçan tutsoqlardan iki sanysy entek tapılmandır. Maglumatlara görä kaçan tutuqlar ele salmak işi Qırğızstanın Serhet Qulluğunun İçeri İşler Ministerliginin hem de Adalet Ministerliginin işgärleri tarapından amala aşyrylýar. Şunu bellek geçmeli, türmelerde tutuqların kaçmağına yol veren türme işgärlerine cinayet işi açılandığı aydılsa da onlara nähili ceza berilendigi barada maglumatlar gizliin bolup galýar. Maglumatlarda aydılmagyna görä Açmakçı bolan tutsoqlar öz planını amala aşırmak üçin yer atsı yollarını qazmaqdan başlap, adamları grevi almaq yağlı dürlü usullardan peydalan yarlar. Meselen, geçen yılın dekabr ayında Bişkekdeki 16-cı koloniyanın işgärleri koloniyada 17 metr uzunluqdaki yer atsı yolunu tapıptırlar. Mälim bolşuna görä türmedäki iki tutsoq şu yol bilen kaçmağı planlaştırıptır. Qırğızstanın kanunçuluğuna görä türmeden kaçın ve türmeden kaçmağı sıyınanşan tutsoqları bir yıldan 5 yıla çenli berilýär. Hormatly dinleyijiler, siz soňky döwürde Qırğızstanyň türmelerinden tutsaklaryň gaçmak ýagdaýynyň artyp baryandygy barada taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Mejit Oğunsanyň howa aviatsiýasynda 25-li işläpdir. Ol ýerde dörän türli şertlerde hem Mejit öz watanyny terk etmändir. Mejit bilen biziň Kabuldaky habarçymyz Şaýmerdan uly Mıraty söhbetdeş bolupdyr. Gelin onuň taýýarlan gepleşigini bilelik dediňlerin.
Abdulmejit pilot indi 25 ýyl bäri Awganistanda uçak surýar. Ol mücahit toparlarının häkimeti döwründe we talip rejimi döwründe hem öz wezipesini dowam etdiripdir. Häzir hem Mejit pilot öz uçuşyny dowam etdirýär. Ol heftede 2 gezek Awganistanyň günorta günmatar welaýatlaryna uçýar.
Häzir terör adrak çoňçyn heftede 2 gezek maňa nowat ýetýär. Ol öz nowatlarymda uçýaryn. Kandahar, Uruzgan ýa Helmand ýa Herat şol köprak ýerlere motordan barmak kynyndak ýa hatyr. Soňçyn hawa ýolundan bilýär ýükümizi we musafirlerimizi hawa taraptan haýdyrýar.
Mejit pilotyň aýdyşyça Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem Awganistanyň hawa awiasasyna uçaklar beripdir. Şol täze uçaklary sürmeklik Awganistanly uçurmanlara üredilýär.
Havalarım 2 hafta kitaya bilen verdiler. Yo, hadir sorun yok.
Amerikanın beren uçaklarına uğrettiler mi?
Ha, onların sistemleri, onların tahkineye ortalarının bir tarazı parkı var ortasında. Yani bu Berlin terörleri halbileri işaremiz yok, uçamız yok. Mümkün yakınlarda uçsak. Hava oğul bir trening uğradildi. Pilotları trening için bir 6 aylık ya 1 yıllık Amerika ya İtalya uzatıp o programlara devam ediyor.
Uganistan'ın hava aviasasında Türkmenlerden yekece pilot vardır. Özünü yeka dünyanını Mejit pilot gurunmerdi.
Hazır Türkmenlerden yakaca pilot uçuyor, vazifesini devam veriyor, ol men özüm. Başka bir iki pilotlar ol vardı, olar herkese ya şehit bollar, ya vazifesini gömerip mülki sistemlere öttüler. Men yakaca Türkmen, hem eşe özüm yaka görüyorum. Uçan pleman özüm yaka biliyorum. Welekin şonda ham maňa şükür hazırça kynçylyk bolan ýok, maňa kynçylyk ýeteren ýoklar.
Mejit pilotyň aýdyşyna garanda uçurmanlyk wezipesi kyn işdir. Hususan hem Awganistanda lotçyklar her daim howp astyndadyr. Emma özleriniň ähtiýaj edýändiklerini olaýtdy.
Hawa bize köp hatarlar, köp gorkular perwazyň zamanlarynda ötürdik. Perwaz işlik köp kyn iş, gaty kyn meslek. Awanyň işi ýerde uçurmazdan taýdy düşünçemiz biz hemişe bize mudam hatar esas etýärs. Her wagt biz uçýarys, ýaşal uçulýan meýdan hawaýyň öýlerini öz sahasynda ýokara galmaly. Taý düşmeniň rakety bize ýetmese, ondan soň bihatar galarmyzsoň, prowadymyzdan dowam berýärs.
Häzir Awganistanda ençeme hususy hawa ýollary hem halka hyzmat edýär. Ýöne hususy hawa awiasasyna işe girmek heni mejitxana başartmandyr. Sebäbi onuň üçin tanış bilýär gerekdir.
Yo, men mülki uçaklara uçurup görem yok. Yöne bizim köp hemşirtlerimiz şoňa geçtiler üspiyor hadir. Girip mümkin yöne tanış gerek yok. Orada vasıta gerek ulu adımlardan tanışsa. Şu yolunu tapsan hiç kinçalı yok. Bari yerler hadir hem kam yer, başka safi yerlerin bir uçlar hem etmeler geçtiler. Şu ilem en hemşirtlerimden iki nefer tadı geçtiler.
Onda mülki teyyaralarım hayda bilecek mi?
Hava, umumi sistem yüzünden hem etmen bir gibine mengdir. Şu an abarsakam mülki uçaklardan bizler adrak trenin geçsek, son pilot bol uçup biliyoruz.
Mejit pilot dışarı yurtlara hem köp uçuşlar ediptir. Merkezi Aziya yurtlarına ve Orsiyata hem ol uçuşları amala aşırıptır.
Hem Orta Asya memleketlere, Orsiyat tarafı, Ukrayna tarafı, son İslami hükümette hem İslamabad tarafları, Peşavur, şöyle Meşiyat, İran çatlara uçup gezdi mevallar. Türkmenistan'ın tiyaramız hem işe katlıyordu. Belarus, Kazakistan hem birerine provat etti mevallar.
Mejit pilot Orsiyette yasalan uçakları sürmek boyunca talim alıptır. Şu sebepten Ors uçaklarını sürmek onun için yengildir.
Bizler baştan Ors'un sisteminde terbiye bulan, son yüzünde trening görün. Son için bizlerin de Ors'u uçakları bir anlatarak gözümde görünüyor. Amerikanınki azıcık fark ediyor. Onlarınki cedidirak, tazerak ve etibarlılırak.
Geplesi geçirip azadlığı yetiren Kavuldan Şaymerdan Olumiradi.
Şunun bilen bizin gonşularımızda atlı yürüyte gepleşigimizi geçirip kutoryarız. On tayyarlap dikkatinize getiren men Maysa. Programmanı redaktirlen Guvonç Gere. Yine de efir tolkolorunda duşyan çak. Hoş, sağ bolun.